რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გოსმეთ პროგრამას საღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალში და არა მხოლოდ იქ ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის შეწყალების ვერსიაზე ალაპარაკდნენ.
ამის გაგებება ძალიან ადვილად შეიძლება. მთავარია, რომ იყოს პოლიტიკური ნება რუსეთში.
სამცხე-ჯავახეთში მდებარე სომხურ სკოლაში შენობის ნგრევის საფრთხეს ხედავენ.
Ремонт здесь не поможет.
Ак ремонти сакмес верушвелис, радган ყველაფერი аварийу მდგომარეობაშია. კედლები და საძირკველი ინგრევა. როგორ უნდა გაარემონტო შენობა თუ საძირკველი არ აქვს?
Если нет основы.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ტელეკომპანიები, რომლებსაც 1 ოქტომბრიდან დაგროვილი მიმდინარე დავალიანება აქვს ძირითახის დასაფარად, მათ ერთდღიანი ვადა მისცა. ფინანსთა მინისტრმა ჯერ კიდევ 2019 წლის 14 აგვისტოს საჯარო განცხადებით მიმართა ტელემაუწყებლებს წლების განმავლობაში დაგროვილი საგადასახადო დავალიანების შესახებ, წარმოედგინათ ვალის რესტრუქტურიზაციის წინადადებები და დაეწყოთ მიმდინარე დავალიანების გადახდანა, თქვა ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით. ეს უწყება აღნიშნავს, რომ რესტრუქტურიზაციის თაობაზე ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურსა და ტელემაუწყებლებს შორის ამდრომდე გრძელდება შეთანხმების პროცესი, ხოლო რაც შეეხება მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებებს, ტელევიზიებმა არ მოახდინეს მათი გადახდა, რის გამოც შემოსავლების სამსახური იძულებულია განახორციელოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ღონისძიებები. ფინანსთა სამინისტროს განცხადებითვე მედიის მიმართ გაწეული შეღავა თითქმის არაკონკურენტულ გარემოს არათანავარ პირობებში აყენებს სხვა გადამხდელებს, რომლებიც კეთილს ინდისიერად იხდიან როგორც მიმდინარე გადასახადს, ასევე ადრინდელ დავალიანებას. რადიო თავისუფლებას ფინანსთა სამინისტროს პრეს სამსახურში უთხრეს, რომ ამ ეტაპზე კონკრეტული ტელეკომპანიების და მათი დავალიანების დასახელებისგან თავს იკავებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოკვლევა დაიწყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის მოადგილის ნათია ზოიძის მიმართვის საფუძველზე. ის დირექტორს გიორგი კოხრეიძეს ადანაშაულებს სატელეფონო საუბრების მოსმენასა და შანტაჟში. ნათია ზოიძემ აჭარის პროკურატურა 13 დეკემბერს მიმართა, პროკურატურამ კი საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადასცა. დღეს 23 დეკემბერს ნათია ზოიძე აჭარის პოლიციის მთავარ განყოფილებაში გამოკითხეს. საგამოძიებო მოქმედებები დაიწყო სისხლის მართლის კოდექსის 162 მუხლით, რაც შრომის საქმიანობაში ხელი შეშლას გულისხმობს. ნათია ზოიძის ინტერესებს იცავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი პატა დიასამიძე. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სამართალდამცავებს მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია და ფაქტობრივი გარემოებები, მათ შორის იმის თაობაზე, რომ გიორგი კოხრეიძე ნათია ზოიძის ხელშეკრულებას კანონთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს და მის შეცვლას ცდილობს, ასევე იმის თაობაზე, რომ კოხრეიძე როგორც თავად თქვა, ფლობს გარკვეულ ინფორმაციას ნათია ზოიძის სატელეფონო საუბრების შესახებ. ადვოკატი იმედი აქვს, რომ საგამოძიებო მოქმედებები სწრაფად და ეფექტურად წარიმართება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ გიორგი კოხრეიძე დირექტორად 22 ნოემბერს აირჩია. 4 დეკემბერს ჟურნალისტების ნაწილმა კოხრეიძე სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობაში დაადანაშაულა და მოითხოვა, რომ მას შეწყვიტოს შანტაჟი თანამშრომლებზე თავდასხმა და დისკრედიტაცია. თავად გიორგი კოხრეიძე ამბრალდებებს უარყოფს. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის შემოსავლების საქმეზე ბრალდებულია. ამავე კომპანიის ყოფილი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას საქმე სასამართლოს არსებითი განხელვისთვის გადაეცა და პროცესი იანვარში გაგრძელდება. წინა სასამართლოს ხლომის დასრულების შემდეგ 23 დეკემბერს ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ ეს სწორედ იმ ტიპის საქმეა, რომელიც სამოქალაქო სასამართლოს დავისაგანია თავისი შინაარსით, მიუხედავად ამისა აბსურდული ბრალია წარდგენილიო. ადვოკატი დიმიტრი საძაგლიშვილი განმარტავს, რომ საქმე არ აკმაყოფილებს არათუ გამომტყუნებელი განაჩენის დაყენების და საქმის არსებითი განხელვის დაწყების, არამედ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების სტანდარტსაც კი. Nika Guaramias, კიდევ ერთი ადვოკატი ბექაბა სილაიაკი ყურადღებას პროკურატურის მოქმედებაზე ამახვილებს, კერძოდ იმაზე, რომ პროკურატურამ არ დაკითხა ქიბარხავაში კახა ბექაური და ნინო ნიჟარაძე. ეს ნიშნავს, რომ ეს პირები, რომელთა ინტერესები თითქოს და შეილახა, რეალურად არანაირი დაზარალებულები არ არიან, განაცხადა ადვოკატმა. თავის მხრივ, ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ სასამართლომ დაცვის მხარეს დაუკმაყოფილა შუამდგომლობები და დაიკითხება რამდენიმე პირი, მათ შორის ქიბარხავაში ნინო ნიჟარაძე და კახა ბექაური. პროკურატურის ბრალდების თანახმად, ნიკა გვარამია მისი ხელმოწერილი ხელშეკრულების საფუძველზე დაუთმო ინტერმედია პლუს კომერციული რეკლამის განთავსების უფლება და ამის შედეგად, როგორც ბრალდების მხარე აცხადებს, 2015 წელს რუსთავი ორის ზარალმა 7 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა არასრულწლოვანი დავით სარალიძის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობაში ბრალდებული მიხეილ კალანდიას ადვოკატის ზურაბ თოდუას შუამდგომლობა და სასამართლოს ხდომები ნაწილობრივ გახსნა. დავით სარალიძის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობაში ბრალდებულის ადვოკატმა მანამდე გენერალურ პროკურატურაში სარჩელი შეიტანა სამი მოწმის წინააღმდეგ. როგორც ადვოკატი აცხადებს, ამ პირთაქმედებაში აშკარად გამოკვეთილია დანაშაულის დაფარვის და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ნიშნები. ადვოკატი ზურაბ თოდუა აცხადებს, რომ გარკვეული მტკიცებულებების მოპოვების შემდეგ პროკურატურაში საჩივარ შეიტანს კიდევ ორი მოწმის წინააღმდეგ. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მერვე სამმხრივი შეხვედრა. დავით ზალკალიანმა, ელმარ მამედიაროვმა და მევლუდ ჩავუშოღლუმ 2020-2022 წლების სამოქმედო გეგმა შეათანხმეს და ილაპარაკეს ერთობლივ პროექტებზე სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა თქვა, რომ ორ მხრივ დონეზე საქართველოს სამაგალითო ურთიერთობა აქვს აზერბაიჯანთან და თურქეთთან და ეს ორი ქვეყანა საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორიაო. ჩვენ გვაკავშირებს სტრატეგიული პარტნიორობა და მრავალ განზომილებიანი თანამშრომლობა, რომელიც მოიცავს პოლიტიკის, სავაჭრო, ეკონომიკურ, კულტურის, ტრანსპორტის, ენერგეტიკის და სხვა მრავალ სფეროს, განაცხადა ზალკალიანმა. მან საგანგებო პრობლემად დაასახელა რეგიონში არსებული კონფლიქტები, რომლებიც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მშვიდობას, საერთაშორისო სტაბილურობას და უსაფრთხოებას და აფერხებს ეკონომიკურ განვითარებას. საგარეო საქმეთა მინისტრების განცხადებით, არსებული კონფლიქტები მშვიდობიანად უნდა მოგვარდეს საერთაშორისო სამართლის პრინციპების შესაბამისად და ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღვეობის პრინციპის გათვალისწინებით. საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების თანამშრომლობის ფორმატი 2012 წელს შეიქმნა და შეხვედრები რიგითობის მიხედვით იმართება. წინა მინისტერიალი შარშანშემოდგომაზე სტამბოლში ჩა დარდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ექიმ ვაჟაგაფრინდაშვილის უკანონო პატიმრობის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავისი არხებით განაგრძობს კონტაქტებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რათა მათი მეშვეობით მიაღწიოს უკანონო პატიმრობიდან ქართველი ექიმის გათავისუფლებას. საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა სატელეფონო საუბარი გამართა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისართან დუნია მიატოვიჩთან და მას მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია ბოლო გადაწყვეტილების შესახებ, რომლის მიხედვითაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სასამართლომ ექიმ ვაჟაგაფრინდაშვილს მიუსაჯა 1 წლი და 9 თვით პატიმრობა ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევის ბრალდებით. ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ მოუწოდა ამ შემთხვევაში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს, რომ ყველა ზომას მიმართოს უკანონო პატიმრობიდან ექიმ ვაჟაგაფრინდაშვილის გასათავისუფლებლად. ამ ყველაფრის პარალელურად ოკუპირებულ ცხინვალში და არა მხოლოდ ცხინვალში ალაპარაკდნენ ვერსიაზე, რომ ახალი წლის წინა დღეებში შესაძლოა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ექიმი ვაჟაგაფრინდაშვილი შეიწყალოს. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
მას შემდეგ, რაც ვაჟაგაფრინდაშვილს ახალგორის სასამართლოს მოსამართლემ ფატიმა ფარასტაევა წელიწადით და 9 თვით პატიმრობა შეუფარდა, როგორც ცხინვალში, ისე მოსკოვში უფრო ინტენსიურად დაიწყეს საუბარი ექიმის შეწყალებით გათავისუფლების ვერსიაზე. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ყოფილი წევრი როლანდ ქელეხსაევი კონკრეტულ მაგალითსაც იხსენებს, როგორ იყენებდა შეწყალების აქტს დე-ფაქტო რესპუბლიკის წინა პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი. ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების მიმართ მსგავსი აქტი 2008 წლის ომის შემდეგ ედვარდ გოგოიცისაც გამოუცია. ქელეხსაევის აზრით, მას შემდეგ რაც განაჩენი გამოცხადდა, ანატოლი ბიბილოვზე ექიმის გათავისუფლების მოთხოვნით ზეწოლა გაიზარდება.
ისეთი გზნობა მაქვს, რომ დიდხანს არ იჯდება. ამის სასარგებლოდ მეტყველებს ჩვენი სტატისტიკა. შემძლია გაგახსენოთ თეიმურაზ ჯერაპოვის ისტორია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში იყო დიმიტრის ანაკოევის მთავრობაში. 2012 წლის ნოემბერში 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, მაგრამ თვენახევარში შეიწყალა სამხრეთ ოსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილომა და ახალი წლის წინ გაუშვა. ცხადია, რომ ექიმის შემთხვევაში იქნება რუსი პარტნიორების თხოვნა და ჟენევის დისკუსიებში ევროპელი პარტნიორების თხოვნაც. ჩვენი ხელისუფლება ფიცხია, მაგრამ მალე გაზდის. საწყენი ის არის, რომ როცა აპატიმრებენ, ამაზე მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს და როცა უშვებენ, ამას უკვე არავინ ამჩნევს.
ვაჟა კაფრინდაშვილი 45 დღეა ცხინვალის ციხეში იმყოფება და მის გათავისუფლებას საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც ცხინვალის, ისე რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების წარმომადგენლებს თხოვენ. მოსკოველი პოლიტოლოგი ნიკოლაი სილაევი მიიჩნევს, რომ ამ საქმიდან რეპუტაციულ ზიანს უკვე კრემლიც იღებს და ვითარების გამოსასწორებლად, როგორც ცხინვალს, ისე მოსკოვს, შეწყალების აქტით შეუძლიათ ამ ჩიხიდან გამოსვლა.
ფიქრობ, რომ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებისთვის სიტუაციის გამოსწორების ერთადერთი საშუალება მისი გათავისუფლებაა. ამისთვის კი საჭირო იურიდიული ფორმა უნდა მოძებნონ.
ვაჟა კაფრინდაშვილის სასამართლო პროცესი ცხინვალში 20 დეკემბერს გაიმართა. ახალგორის სასამართლოს მოსამართლემ ფატიმა ფარასტაევამ ექიმს საზღვრის განზრახ დარღვევის ბრალდებით სასჯელის ყველაზე მკაცრი ზომა შეუფარდა. არა და შეეძლო ან ფინანსური ჯარიმა, ან იძულებითი შრომა გამოეყენებინა, რის საშუალებასაც მას რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლი აძლევდა. მაგრამ კაფრინდაშვილი მის მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო ისჯება მკაცრად და ამას ცხინვალში არც მალავენ. ჯერ კიდევ აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდებისას 15 ნოემბერს კაფრინდაშვილმა მოსამართლეს უთხრა, რომ არანაირ საზღვარს არ აღიარებდა, ცხინვალს კი საქართველოს ტერიტორიად მიიჩნევდა, რომელიც რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. ამ განცხადებას მისი ორთვიანი პატიმრობა მოჰყვა. ამის შემდეგ ექიმი თითქოს დაეთანხმა ადვოკატს და დუმილის უფლებას იყენებდა, მაგრამ ბოლო სასამართლოს ხდომაზე დუმილი კიდევ ერთხელ დაარღვია და იგივე გაიმეორა, რაც მანამდეც თქვა. ცხინვალში ამ დროს მისი ადვოკატის ვლადიმერ ფიდაროვის გარდა იმყოფებოდა რუსეთის მოქალაქეობის მქონე ქართველი ადვოკატი ბადრი მანჯავიძეც, რომელიც ფიდაროვისგან იგებდა ვაჟა კაფრინდაშვილის ამბავს. მანჯავიძემ დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართა და ჟურნალისტებს კაფრინდაშვილის საქმის დეტალები უამბო.
მეორებს ეწინა იგივესო, ამბობს, რომ ეს არის აქ საოკუპაციო ჯარები, აქ არის საოკუპაციო რეჟიმი, მე დამაკავე საოკუპაციო რეჟიმის ჯარმა და მე საქართველოს ტერიტორიაზე ვარ და არაფერი დამირღვევია. ადვოკატმა მითხრა, რომ მე ვთხოვე, რომ გაჩვენებულიყო საერთოდ დუბლის უფლება გამოეყენებინა, აი ესე მითხრა, მაგრამ ის არ ჩერდება და როგორც წინა სასამართლოზე, ასევე არ სასამართლოზე ზიმეორებს თავის და მე უძლური ვარ, რომ ისიც მითხრა ადვოკატმა, რომ აი აქ სამართლის პოვნა როგორ წარმოგიდგენიათ, აქ სამართალი არ არსებობს საერთოდ.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ფიქრობს, რომ ვაჟა კაფრინდაშვილის ბედი რუსეთის პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული. მისი თქმით, ცხინვალში საზოგადოებრივი აზრი ექიმის სასარგებლოა. ბიბილოვის ხელისუფლებაშიც კი არ მოსწონთ მისი ციხეში ყოფნა, რადგან კაფრინდაშვილმა არაერთ ცხინვალელს უმკურნალა და ზოგადად ქართველი ექიმების მიმართ პოზიტიური განწყობა გააჩნიათ. ბენდიანიშვილის აზრით, რუსეთი ექიმის საქმეს საქართველოს ხელისუფლებასთან სავაჭროდ იყენებს.
წინდა რუსული თემა არის, იმიტომ რომ ვისაც ცხინვალში არ ველღებინო, ჯერ ზოგადად ექიმების მიმართ დამოკიდებულება არის ძალიან პოზიტიური გასაგები მიზეზობის გამო. იქიდან ბევრსა აქვს თვითონ უშუალოდ ვაჟასთან ნამკურნალები და ანუ საზოგადოებრივი განწყობა არის ძალიან უარყოფითი იმის გამო, რომ ეს კაცი გაჭედილი. მეტიც რა, ცხინვალის ხელისუფლებაში ცხარს უჭერე, კონკრეტულ ეს იდენტიფიცირებას ვერ მეტყვი, მაგრამ არ უნდათ, რომ ეს კაცი გაჭედილი. გამოდისახეთა, რომ პირდაპირ რუსული თემა არის და რუსული იდეა არის, რომ ეს კაცი დაჭერილიყავთ არ უშვებენ და ამ გზით საქართველოს ხელისუფლებაზე გარკვეულ ზეწოლას ახდენენ და კულუარებში კიდე რამდენიმე საუბარი შეხვარეთ. აბსოლუტურად რუსეთის ნებაზე არის დამოკიდებული. მექანიზმი ეხლა მრავალია, მათ შორის რაც გინდა შეწყალება, გინდა საქმის გადახედვა, გინდა რაღაცა გარემოებების გამოლე, თუ მოინდომებენ. ამის გაკეთება ძალიან ადვილად შეიძლება. თავარია რომ იყოს პოლიტიკური ნება რუსების.
ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახმა ჯერ არ იცის მის გასათავისუფლებლად როგორი მოქმედებს. გაფრინდაშვილის მეუღლე და მისი შვილები საქართველოს ხელისუფლების ქმედითი ნაბიჯების იმედად რჩებიან. საქართველოს ხელისუფლება კი თავის მხრივ საერთაშორისო თანამეგობრობას სთხოვს დახმარებას. საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთს სთხოვს რეაგირებას და ბიბილოვის ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თავის მხრივ განაცხადეს, რომ ექიმი ახალ წელს სახლში შეხვდება. ახალ წლამდე კი მხოლოდ ბიბილოვის შეწყალების აქტის გამოცემა თუ მოესწრება. თუ გაფრინდაშვილის ადვოკატი მეგრე წოდებულ სამართლებრივ გზას მიმართავს და ახალგორის სასამართლოს განაჩენს ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებს, ეს კიდევ არაერთ კვირას და შესაძლოა თვესაც წაიღებს.
გოგაბცე, არ მაგიანბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გამვითარდეს პროცესები მას შემდეგ, რაც გასული კვირის ბოლოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სასამართლომ, კერძოდ საუბარია ეგრე წოდებული ლენინგორის რაიონის სასამართლოზე, ქართველ ექიმს ვაჟა გაფრინდაშვილს ეგრე წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევის ბრალდებით მიუსაჯა 1.9 თვით პატიმრობა ცხინვალში და არამხოლოდ ცხინვალში, ბოლო დღეებში აქტიურად საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ ახალი წლის წინა დღეებში დე-ფაქტო პრეზიდენტმა შესაძლოა ვაჟა გაფრინდაშვილის შეწყალების აქტი გამოსცეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ 2020 წელს ქუთაისის მერია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის დაახლოებით 7 მილიონი ლარის დახარჯვას აპირებს და როგორც აცხადებს, ამ თანხიდან მილიონი ეგრეთ წოდებული 100 საფეხურიანი კიბეების რეკონსტრუქციას მოხმარდება. ამ 100 საფეხურიანი კიბის რეკონსტრუქციის განზრახვა ქუთაისის მერიამ ჯერ კიდევ გასულ წელს გამოაცხადა, ისევე როგორც მაგალითად მდინარე რიონის ნაპირზე მდებარე სახლების რეკონსტრუქციის განზრახვა. თუმცა არც ერთი ეს პროექტი, ამ პროექტის განხორციელება ჯერ არ დაწყებულა. გარდა ამისა, დაწყებულია, თუმცა დადგენილ დროში ვერ დასრულდა არაერთი მიმდინარე პროექტი, მაგალითად კონკრეტული ქუჩების რეკონსტრუქციის პროექტი. ერთ-ერთ ასეთ ქუჩაზე დღეს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა.
თქვენ ახლა რა სამუშაოებს ასრულებთ? ორი მუშა გზის დასაწყისში და ორიც ბოლოში მუშაობდა დღეს 23 დეკემბერს შუადღისით ქუთაისში თამაზ ნიკიტინის ქუჩაზე, სადაც 9 კილომეტრამდე სიგრძის გზის მოწესრიგება ივლისში დაიწყო და სექტემბერში უნდა დასრულებულიყო. ამ დროისთვის ასფალტი დაგებულია გზის მხოლოდ ერთ ნაწილზე. მდინარე რიონის სანაპიროს გასწვრივ მდებარე ქუჩა ქალაქის მთავარ რუსთაველის გამზირს ფერდობით უკავშირდება. ამიტომ სამანქანო გზის გასაყვანად მიწის მასა მოიჭრა. ქუთაისის მერიამ ამ ქუჩის მოსაწყობად წელს 280,000 ლარი გამოყო. მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი ბეკა ყურაშვილი ნიკიტინის ქუჩაზე სამუშაოების გახანგრძლივების მიზეზად პროექტის შეცვლას ასახელებს. ყურაშვილის ინფორმაციით, გზის მშენებლობისთვის მიწის მასის მოჭრის შემდეგ გამოჩნდა გაზის მაგისტრალური მილსადენი და მისი გადაადგილება გახდა საჭირო. ბეკა ყურაშვილის განცხადებით, ეს და წელს დაწყებული კიდევ რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი მომავალ წელს დასრულდება.
ნიკიტინის ქუჩა დაახლოებით იანვრის შუა რიცხვებში დასრულდება. გარდამავალ პროექტად შეიძლება განვიხილოთ ავანგარდის სკვერი, სადაც საერთოდ არ არსებობდა სკვერი, როგორც არიელი ტერიტორია იყო და ახალი რეკრეაციული და დასასვენებელი ადგილი შეიქმნება. მიმდინარე წელში იყო ასევე გათვალისწინებული ლეონიძის სკვერი, თუმცა ლეონიძის სკვერს ახალ წლამდე მოხდა ისე, რომ ამინდმაც ხელი შეგვიწყო და დავასრულებთ.
ბეკა ყურაშვილის შეფასებით 2019 წელს ქუთაისის ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდა, რადგან ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ რუსთაველის გამზირზე და რამდენიმე მთავარ ქუჩაზე გზის საფარი მთლიანად გამოიცვალა. პროექტების ნაწილი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ნაწილი კი რეგიონების განვითარების ფონდიდან დაფინანსდა. მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის დაპირებით მომავალ წელს რეკონსტრუირდება ქუთაისის ერთ-ერთ ძველუბანში ბალახვა ხეობაში მდებარე ეგრეთ წოდებული ასაფეხურიანი კიბე. ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ მომავალ წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის დაახლოებით 7 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ამ თანხიდან მილიონი ეგრეთ წოდებული ასაფეხურიანი კიბეების რეკონსტრუქციას მოხმარდება. მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის დავით ნიშნიანიძის ინფორმაციით, უკვე მიმდინარეობს კიბის რეკონსტრუქციისთვის საჭირო საპროექტო სამუშაოები და გარემონტების შემდეგ მიმდებარე ტერიტორია რეკრეაციული ზონა იქნება. ეგრეთ წოდებული ასაფეხურიანი კიბეების რეკონსტრუქციის განზრახვის შესახებ მერიამ ჯერ კიდევ გასულ წელს განაცხადა, ისევე როგორც კაპონოვის ქუჩაზე მდებარე კერძო სახლების რეკონსტრუქციის თაობაზე. დღეს კი მერიაში ამბობენ, რომ ქალაქის ისტორიულ უბანში მდებარე ამ ორსართულიანი სახლების ფასადების განახლება გაურკვეველი დროით გადაიდო, რადგან უმეტესობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და თითოეული მათგანის შესწავლა და ღირებულების დათვლა რთული პროცესია. მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით გაურკვეველი დროით გადაიდო ქალაქის ცენტრალური ბულვარის რეკონსტრუქციაც. მიზეზად სახელდება 150 წლის ისტორიული ბულვარის გაახლებისთვის საჯაროდ გამოცხადებული შესარჩევი კონკურსი, რომელსაც საზოგადოების მხრიდან აზრთა სხვადასხვა ობა მოჰყვა. როგორც მერიაში განმარტავენ, საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქციის გამო შეჩერდა რუსთაველის ხიდზე დაგეგმილი რეკონსტრუქციაც, მიუხედავად იმისა, რომ ტენდერით გამოვლენილი იყო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია. ქუთაისის მერია მეორე წელია უშედეგოდ ცდილობს საქართველოს სახელმწიფო დროშისთვის სპეციალური სადგამის მოწყობასაც. პროექტის შესასრულებლად ტენდერი მიმდინარე თვეში მეექვსედ გამოცხადდა. ქუთაისში ამ დრომდე ელოდებიან დავით კაკაბაძის სახელობის გალერეის რეკონსტრუქციის დაწყებასაც. მერიას დაგეგმილ და შეუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების გამო აკრიტიკებს საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია. მისი განცხადებით, რამდენიმე პროექტი, რომლის განხორციელებასაც ქუთაისის მერია გეგმავს, მნიშვნელოვანია ქალაქში ტურისტების მოსაზიდად, თუმცა მნიშვნელოვანია ხარისხიც.
ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც განხორციელდა ამ წელში, იყო აბსოლუტურად უხარისხო და თავიდან არის გასაკეთებელი და ეს ტიქიამასაც შილების დროსაც გადასურდა და სწორედ ახალგაზრდებული ქუჩები მიიტორებოდა, რომელზე სამიახვე სისტემებზე და სხვა სამუშაოებზე მილიონობით ლარი იყო დახარჯული. თეთრი ხიდი სულ არ გაეკეთებია, ქუთაის მერიას ჯობდა, იმიტომ რომ იმპერატორი დამახინჯებული უფრო ჟანგის ხიდად არის გადაწეული.
ქუთაისში 2019 წელს განხორციელებული ზოგიერთი პროექტი მოსწონს რადიო თავისუფლების მიერ ქალაქში გამოკითხულთა ნაწილს. ნაწილი კი კვლავ სოციალური პრობლემების მოგვარების საჭიროებაზე ლაპარაკობს.
არაფერი არა, არაფერი საშუალება, არაფერი საშუალი არა.
შესაძლოა გაგვიკეთეს ეს რუსთაველი, პარათაშვილი, იქეთ ჯინოშვილი. Ну, ბევრამები კარგი გაკეთდა ბატონო და კეთდება.
რა ვქნათ, რო არაფერი წისვლა არის, კი ხედავს და შესაძლოა ბევრი რამე. სულ არაფერი გაკეთებულა ვერ ვიტყვით, მაგრამ არზედი სახარბიელო არაფერი.
დღეს რადიო თავისუფლების ქუთაის კორესპონდენტ სათაკ აჭკაჭიშვილს შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ამ ქალაქში გამოკითხულმა რესპონდენტებმა, რომლებიც ამ წლის განმავლობაში ქალაქში განხორციელებულ პროექტებს აფასებდნენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, სადაც მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი ეთნიკურად სომეხია, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სომხური სკოლა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილისკაში მდებარეობს. ამ სკოლის შენობა დაახლოებით 60 წლის წინა აშენებული, როგორც ახლა ამბობენ, საკმაოდ მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, იმდენად რომ სარემონტო სამუშაოები მხოლოდ საკმარისი არ იქნება. თემას რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი გააგრძელებს.
ახალქალაქის სოფელ დილისკაში ახალი სკოლის აშენებას ითხოვენ. 200-ზე მეტი მოსწავლე საშუალო განათლებას ავარიულ შენობაში იღებს. ინსპექტირების ორგანოს დასკვნის მიხედვით, სკოლის ტექნიკური მდგომარეობა საქართველოში მოქმედ სამშენებლო წესებისა და ნორმატივების მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს. რუსული ენის მასწავლებელი მარინა კრტიანი ფიქრობს, რომ სკოლა ახალ შენობას საჭიროებს.
Ремонт здесь не поможет.
Ак ремонти сакмес верушвелис, радган ყველაფერი аварийულ მდგომარეობაშია. კედლები და საძირკველი ინგრევა. როგორ უნდა გაარემონტო შენობა თუ საძირკველი არ აქვს?
Здание, если нет основы.
შენობის მარჯვენა ფლიგელი ავარიულია. ერთნაირ საძირკველი არ აქვს და კედლების მზიდი ელემენტები ამორტიზებულია. ესეც დასკვნის ერთი ნაწილია. სწორედ ამიტომ სკოლაში ფიქრობენ, რომ მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისთვის კლასში გაკვეთილზე ყოფნა საფრთხის შემცველია. მარინა კრტიანი შენობის ავარიულობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
Начале сентября обрушился потолок в двух классах.
В сентябре დასაწყისში ორ კლასში ჭერი ჩამოინგრა. ნესტია კლასებში სოკო ამოდის. წვიმის შემდეგ მოსწავლეები ბრუნდებიან და სოკოები ხვდებათ. ჰაერიც მძიმე და აუტანელია. წელს კოსმეტიკური რემონტი გავაკეთეთ და ობისა და სოკოებისგან გავწმინდეთ, მაგრამ წვიმის შემდეგ ისევ გაჩნდა. სადაც სოკოა, იქ ალბათ მიკრობებიცაა. უსიამოვნო სუნია, კლასში ყოფნა შეუძლებელია. რა შედეგები შეიძლება მოხდეს, არ ვიცით.
Какие последствия могут быть после этого, мы не знаем.
შეფასო რეალ ექსპერტის ანგარიში წერია, რომ არსებული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა სრული დემონტაჟი და მის ადგილას ახალი შენობის პროექტის დამუშავება. დასკვნის მიუხედავად, დილისკის საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. სოფელში ახალი სკოლის აშენებას ითხოვენ. ადგილობრივ ხელისუფლებაში განმარტავენ, რომ ავარიული შენობის შესახებ იციან, მაგრამ ახლის აშენებას არ გეგმავენ. ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარე ახალქალაქში ნაირ ირიციანი ამბობს, რომ დილისკის სკოლისთვის პროექტი უკვე მუშავდება.
აზავრეთშიც ისეთივე მდგომარეობა და პრობლემებია, როგორიც დილისკაში. ორივე ძალიან დიდი სკოლაა. თავის დროზე ჭერისველი მასალით გააკეთეს და ინგრევა. განათლების სამინისტროსთან უკვე შეთანხმებულია და მომავალ წელს ორივე სკოლაში კაპიტალური რემონტი გაკეთდება.
რა რაოდენობის თანხაა გამოყოფილი 64 წლის წინ აშენებული სკოლის შენობისთვის, დაზუსტებული არ არის. დილისკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ახალქალაქის სკოლების კაპიტალური რემონტისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა დაახლოებით 1.300.000 ლარია. ვარუჟან გაბრიელიანი ახალი სკოლის აშენების შემთხვევაში დამატებითი ფინანსების მოზიდვას რუსეთიდან აპირებს.
Я объехал весь Россию.
მთელი რუსეთი მოვიარე და ჩვენი ბიზნესმენები მზად არიან ნახევარი გადაიხადონ, რათა ახალი სკოლა აშენდეს. ფიროს მანუკიანი მზად არის $700,000 გამოჰყოს, ანუ დაახლოებით 2,000,000 ლარი. ერთადერთი რაც საჭიროა სახელმწიფოს დონეზე კანონის შესაბამისად ორგანიზება.
განათლების სამინისტრო დილისკის სკოლის სრულ რეაბილიტაციას 2020 წლის გაზაფხულიდან გეგმავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ხის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვაჟის ცოტნე გამსახურდიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამდრომდე სტაბილურად მძიმეა. ექიმების განცხადებით პაციენტი კომართვით სუნთქვაზე იმყოფება. რაიმე ტიპის ჩარევა ჯერ დაგიგმილი არ არის. გრძელდება სამკურნალო დაცვითი ნარკოზი, უტარდება მკურნალობა დანიშნულების მიხედვითო. უთხრა დღეს ჟურნალისტებს ექიმა ნიკოლოზ კვაჭაძე. ამას არ აქვს ინფორმაცია, იგეგმება თუ არა ცოტნე გამსახურდიას საზღვარგარეთ გადაყვანა. თავის მხრივ გამსახურდიას ცოლმა ანა ჯაბაურმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 2-3 დღეში ცოტნე გამსახურდიას მორიგი კომპიუტერული ტომოგრაფია ჩაუტარდება და რაიმე ახალი გადაწყვეტილებები სწორედ შედეგების მიხედვით იქნება მიღებული. შეგახსენებთ, რომ ცოტნე გამსახურდია თბილისში გალის ქუჩაზე 19 დეკემბერს დაჭრეს 4 პირს, რომლებიც ბრალდებულნი არიან ნამკვლელობის მცდელობასა და დანაშაულის შეუტყობინებლობაში. სასამართლო მახკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, ერთი პირი კი აკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვა. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ანიკა მელიას ადგილმონაცვლის ბადრი ბასიშვილის უფლებამოსილების ცნობას. მოგვიანებით ეს საკითხი განსახილვად გავა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტმა ანიკა მელიას უფლებამოსილება 12 დეკემბერს შეუწყვიტა, რასაც წინ უძღოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ანიკა მელიასთვის, როგორც აღსრულების ეროვნული ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელისთვის ბანკ ქართუს გაკოტრების მცდელობის საქმეზე შეფარდებულ სასჯელს, კერძოდ 25,000 ლარიან ჯარიმას და ასევე ორიცლის და სამი თვის ვადით თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამორთმევას. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს 23 დეკემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა ნიკამელიასთვის პარლამენტის დეპუტატის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა, როგორც საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძე განაცხადა. პარლამენტმა მელიას უფლებამოსილება უკანონოდ შეუწყვეტა, რადგან მის საქმეზე სასამართლოს სხვა ინსტანციებს, საუბარია მაგალითად საპელაციო სასამართლოზე, შესაძლოა განსხვავებული გადაწყვეტილება მიეღოთ. როგორც გოცირიძემ თქვა, აშკარაა ნიკამელიას მიმართ პოლიტიკური დევნა და ყველა დეპუტატი, ვინც მხარი დაუჭირა მისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას, შეტანილი იქნება პარლამენტარიზმის ისტორიის სამარცხვინო სიაშიო. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.